Nɔvinya selawo, miega gbedo na me xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna kpɔ ame yi le mɔ gbɔ. Gbedasia ƒe ta nya gbɔgblɔm be my heart, my worship. My heart, my worship. Woma subɔ na Mawu. Wo dzi na nɔ fi bubu. Avi subɔsubɔ hã le afi bubua. Woma subɔ Mawu nenema. Biblia gblɔ be womeɖɔ hehe ɖe Mawu ta o. Mawua edzime ke wòkpɔna. Ekpɔna miamegbeto miaƒe dzime. Ta yi miesubɔm eyi megbɔ ma, eŋu sia ŋu srɔ̃m miaŋu. Leke miesubɔmee, miesubɔm ɖe yi be dzidzidzia alo ŋu ko wɔm miela, nuwo katã wole nyanyame ne Mawu. Ne miekpɔ Matio 5:9 gblɔ be dukɔ sia le subɔyeŋu kple nu ɣiwo gake woƒe dzi te ɖe axa tso gbɔnye eye dzodzrowo le nye subɔm hele nufiafia siwo nye amewo ƒe sededewo la fiam. Mawue nya ya gblɔm. Ebe dukɔ ya do droe. Woye subɔm vɔ woƒe dzia le adzɔge tso Mawu gbɔ. Nenema dukɔ Mawu subɔmee ma. Dukɔ sia le subɔyeŋu kple nu ɣiwo. Wobe dzi te ɖe axa tso gbɔnye. Woƒe dzi te ɖe axa tso gbɔnye. Womewo be sededewo fiam. Amen. Isaiah gblɔ nya ya. My heart, my worship. Edzia, idzi me Mawu le be yakpɔ. Ne miekpɔ Matthew 23:27 na egblɔ nya ɖe. Ebe baba na mi agbalẽfialawo. Kple farisitɔ la kpatɔwo. Elabena mieɖi yɔdo siwo ŋuti wosi akalo ɖo. Eye wole dzedzem nyuie la. Ke wome yɔ fũu kple amekuku ƒuwo. Kpakple ɖi ƒuƒu katã. Amen. Baba ne mi. Agbalẽfialawo kple farisitɔwo. Alakpatɔwo. Elabena kple farisitɔ alakpatɔwo elabena mieɖi yɔdo. Praise the Lord. Elabena mieɖi yɔdo siwo wo ŋuti wosi akalo ɖo. Eye wòle dzedzem nyuie la. Ke wome yɔ fũu kple amekuku ƒuwo kpakple ɖiƒuƒu katã. Egba Mawu subɔsubɔ kple dzi megali o. Kple dzinyateƒetɔ megali o. Ayi church. Ata vɔ adres. Oh, Yehowa va miaŋu lo. Yehowa kpɔ nublanui na mi. Tso miaƒe nu vɔwo ke mi. Mawu ne ve miaŋu. Elabe subɔsubɔ yi ƒomevi wo miele gba ne Mawua. Miafa jiwo ma yo fun kple mu vo. Ndrigbe wo wo ko fere miaba jiwo ma. Gake mi la ma ka fun. Azaya. Be baba na mi. Mie duko yo ka ma usubona na ma baba na mi. Ala baba mi la ba kalu yo usi kalu na mi la ba yodu iko sha kalu na bo yodo ma yo fun pa ma kuku fu ayata baba na mi brother sister ala ba mi la nkura mi ba jiwo hafi ha tonu ma usubo mi Yesu Kristo bana Mia lo fo to mia fo ma u ple jibribo lo fo blibo ple mia ba susu blibo na lo fo to ma u a jibribo susu blibo un sablibo ne mia ma u subo ple ji afanfa ha anya ne mia subo pa mia fo jibribo ha anya Ayata novi gabu boyama ma la jidama funo ba ja agbagba je agbagba na subu mau la jinyata fotoma Hallelujah Praise the Lord Aglunyada La Roman 1. Roman 1. Roman chapter 1. Verse 29. Aglonya ve vient de la fima. Roman chapter 1. Verse 29. Agloba. Ame siwo yɔ tan kple madzɔmadzɔ katã ahasiwɔwɔ vodivodi wɔwɔ nutovowɔwɔ nubiabia eye woyɔ fun kpakple nuvava amewuwu drewɔwɔ beble apasa sa kple sasa amenuzɔzɔwo ame siwo le amawu ɖe fume. Vrudulawo, dadalawo, adegbefufufulawo, ame siwo to nuvɔɖi wɔwɔ ve, ame siwo meɖo to wo dzilawo o, ame masenugɔmewo, nubabladzidalawo, ame siwo melɔ ame ƒe nya o, ame siwo gba avuléle kple ame makpɔ nublanyiwo, ame siwo nya mawu ƒe nuɖoanyi dzɔdzɔe la, kɔtɔe bena ame siwo wɔ nu siawo la wodze ku eye womewɔ nu siawo ɖeɖe ko o hafi boŋ wokpɔ dzidzɔ le ame siwo wɔnɛ la ŋuti praise the lord nɔvi nyase la lɔlɔtɔ ʋɔnudrɔgbe gbɔna ɖoɖo ge Miame yo gba jime totro, lere ngu tufu owo ngu, gba shidede ngu tufu owo ngu, vongdron kaka gona. Yesu Kristu, gatotro gava, avadrufu ngu. Ayata nanya unyo lanu unyo oji, nanya fo lanu fo oji, abe ye gona. Ye bona kple ye ba fatu na wo nuni la aho nuni o ba fatu na wo von la aho von ba fatu o maduna gege da mauta o no vi nya sala no loto mina nya chu jinya te foto ateva maugo ateva manva va jipia gbo bona mblani popo na sumia si
le ʋɔnudrɔm keke la dzi. Eɖo to revuna kpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-55-33. Papa akpe na wo. Wo gbɔgbɔ ne yi ɖa ɖe nya dzi be miato xe yewo wɔwɔ me azu blibo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Bye bye.